Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis laida skirta dažniausiai jaunimui ir jį vadinasi Malonės dovana. Ir šioje laidoje esu kunigas Vytautas Mazirskas, bandysiu vesti šią laidą, esu čia ne vienas, su manimi yra Simonas, Urtė ir Laima. Ir mes visi keturi bandysim kalbėti šiandieną apie pašaukimą, kas tai yra, kaip mes jį suvokiame ir be abejo malonės dovana, tai yra iš Dievo kylantys dalykai, tai turbūt vienu dalyku, ką jau sutarėm čia visi, tai kad pašaukimas yra irgi Dievo dovana ir be abejo tiek patys asmeniškai, tiek kažkur tai įsitraukdami į tam tikras savo veiklas, bendruomenės, darbus, susidurėm ir pamatom, kad tą turimą pašaukimą irgi nešiojamės tarsi molinėme inde, taigi suprantame, kad ir pašaukime tikėti Dievu, būti jo tarnais, būti jo įrankiais, mes irgi susidurėm su tam tikrais iššūkiais ir išbandymais. Tai vat apie visą tai norime kalbėtis. Šią laidą norėčiau pradėti ištrauką iš pirmosios Samuelio knygos apie Samuelio pašaukimą. Berniukas Samuelis tarnavo viešpačiui Elio prižiūrimas. Tomis dienomis Dievo žodis buvo retas ir regėjimas nedažnas. Vieną dieną Elis miegojo įprastoje vietoje. Jo akys jau buvo taip aptemusios, kad jis vos galėjo matyti. Viešpaties žibintas dar nebuvo užgesęs, o Samuelis miegojo viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Tada viešpats pašaukė Samuelį. Samueli, Samueli, aš čia, atsiliepė jis. Nubėgo pas Elį ir tarė, aš čia, jei mane šaukiai. Bet jis atsakė, nešaukiau tavęs, eik atgal gulkis miegoti. Tada jis sugrįžo ir atsigulė. Viešpats vėl pašaukė Samuelį. Samuelis atsikėlė, nuėjau pas Elį ir tarė, aš čia, jei šaukiai mane. Bet jis atsakė, nešaukiau tavęs, mano sūnau, eik atgal gulkis miegoti. Samuelis dar nebuvo viešpaties pažinęs ir viešpaties žodis dar nebuvo jam apreikštas. Viešpats pašaukė Samuelį trečią kartą. Jis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir tarė, aš čia, jei mane šaukiai. Dabar Elis suprato, kad berniuką šaukė viešpats. Todėl Elis tarė Samueliui, eik atgal gulkis miegoti. Jei būtum vėl pašauktas, sakyk, kalbėk viešpatie tavo tarnas klauso. Taigi Samuelis sugrįžo į savo vietą ir atsigulė miegoti. Viešpats atėjo ir ten stovėdamas pašaukė kaip pirma. Samueli, Samueli. Samuelis atsakė, kalbėk tavo tarnas klauso. Viešpats tarė Samueliui, žiūrėk, aš padarysiu Izraelyje tokį dalyką, nuo kurio apie tai išgirdus kiekvienam smengs abiejose ausyse. Tą dieną įvykdysiu Eliui visą, ką esu grasinęs jo namams nuo pradžios iki galo. Paskelbiu jam, kad jo namus pasmerksiu visam laikui už šią kaltę. Jie žinojo, kad jo sūnus elgėsi šventvagiškai, bet jų nesudraudė. Todėl prisiekiau Elio namams, kad Elio namų kaltė niekada nebus išpirkta auka ar atnaša. Samuelis gulėjo ten iki ryto. Tuomet jis atidarė viešpaties namų duris. Apie regėjimą Eliui pasakyti bijojo. Bet Elis pasišaukė Samuelį ir tarė, Samuelį, mano sūnau, aš čia, atsiliepė jis. Elis klausė, ką jis tau pasakė, prašau neslėpti nuo manęs. Tegu Dievas tau tai padaro ir dar prideda, jei nuslėptų nuo manęs nors vieną žodį iš to, ką jis tau pasakė. Tada Samuelis pasakė jam visą, nieko nenuslėpdamas. O jis atsakė, tai viešpats, te daro, kas gera jo akyse. Samueliui augant viešpats buvo su juo nepalikdamas, neįvykdytų nei vieno savo žodžio. Visas Izraelis nuo Dano iki Beršebo sužinojo, kad Samuelis buvo ištikimas viešpaties pranašas. Viešpats ir toliau pasirodydavo Šilojuje, viešpats apreiškė save Samueliui Šilojuje viešpaties žodžiu. Tai va toksai pasakojimas, kaip viešpats pašaukė Samuelį, Kaip mums pasakoja šis skyrius, tomis dienomis Dievo žodis buvo retas ir regėjimas nedažnas. Kai galvojam apie pašaukimą kunigystei, vienuolystei, irgi dažnai galime girdėti, kad vat reikia melstis, nes jūtis didelį jau darbininkų mažą. Bet nežinau, man kaip kunigui tai jau tam paaišku, kad tam tikrose srityse ir mes kunigai, broliai, vienuoliai, sesės, vienuoliais, tikrai mums daug patikėta ir iš mūsų bus daug pareikalauta. Bet be pasauliečių tarnystės, be tikinčių sąmoningų žmonių, ne kunigų ir ne vienuolių, tai pasaulis irgi būtų labai neįdomus. Todėl pirmas klausimas mano pašnekovams šį vakarą ir būtų apie tai, kaip jūs išgirdote, Samueliui prireikė 3 kartų, jam pasirodė, kad taigi tas Elis čia iššaukė vis vardu, o vat pasirodo, Elis suprato, kad tai yra Dievo kvietimas. Ir Samuelis apskritai buvo tas vienas iš paskutinių pranašų, kuris patepė karaliumi Saulių, pastarajam irgi tapus nedoru karaliumi, tada viešpats liepė patepti Dovydą ir ten vėlgi labai tokia įdomi istorija gaunasi, kaip Saulius pradeda persekio Dovydą ir taip toliau ir panašiai. Taigi, turi tą uždavinį ir mes irgi turim uždavinį, bet gal pirmiausia dabar pakalbėkim apie tai, kaip supratome, kad viešpats mus čia kviečia, kad aš čia galiu irgi, nebūdamas kunigu ar nebūdamas vienuole, sese, irgi esu kviečiamas į jo vienuogyną. Tai gal čia taip pratu mes susėdę ir pradėkim, Simonai, nuo tavęs.
Labas vakaras tada visiems klausytam. Savo pašaukimą gana įdomiai išgyvenau, nes nebuvau tas, kuriam labai rūpėjo, galbūt bažnytiniai reikalai ir panašiai. Atsitiktinai mėgau stovyklauti vasaromis ir mane pakvietė į adoruotojų ir ministrantų stovyklą. Ten ir prasidėjo tikriausiai mano kelionė, būtent kaip krikščioniško jaunuolio, nes ten išgyvenau Dievo pašaukimą tarnauti bažnyčioje, tarnauti mišioms, buvome keliese, tai labai jį išgyvenome visi keli, kad taip Dievas labai veikia mūsų gyvenime. Atrodo, nuėjimas prie pačio altoriaus labai paprastas dalykas, bet jis mums tiek man, tiek broliui ir draugams davė labai daug. Tai tikriausiai aš taip išgyvenau savo pašaukimą.
Ačiū tau labai. Urtė, kaip tavo gyvenime?
Tai labas vakaras, mėly klausytojai. Su mano pašaukimo istorija, tai mane Dievas kvietėsi labai ilgai pas save. Pirmą kartą aš išgyvenau tokį Dievo artumą, turbūt tai Taizė kelionėje, kas buvau prieš 2 metus. Ir tuomet iki pat lapkričio mėnesio aš taip ir nesupratau, kad esu šaukiama į gyvenimą bendruomenėje, galbūt ir apskritai į tokį ryšį su kitais žmonėmis, kad aš esu kviečiama sieti su ateitį, su meilė kitam ir pagalba kitam. Tai man iki šito suvokimo prireikė visiškai sugriauti savo praėjusį gyvenimą. Tai aš buvau labai tas toks aktyvus žmogus, kuris labai daug daro, labai daug siekia, toks perfekcionistas ir labai daug dariau visko. Lankiau muzikos mokyklą, sportavau ir tikrai galvojau, kad ta laimė ir viskas yra tokiam rezultate ir tokiam apčiopiamam dalyke, kad aš gausiu tą patvirtinimą ir tokią laimę tik tuomet, kai aš kažko pasieksiu. Ir nepaisant to, kad kartais tikrai buvau kviečiama Dievo ateiti į bažnyčią, ateiti į piligrimų centrą ir įsitraukti jų veiklas, aš dažnai likdavau truputį atokiai nuo jų, nes tiesiog galvojau, kad ne čia yra esmė. Tai gali būti kažkoks dalykas šalia tavęs, bet tu negali apleisti tokio pagrindo, kad tas pagrindas yra tie rezultatai ir tas kažkas apčiuopiama. Tuomet aš baigiau mokyklą ir įstojau į universitetą, į lietuvių filologiją. Turėjau išvažiuoti į Vilnių ir viskas labai keitėsi. Turėjau palikti savo buvusią aplinką, turėjau susidurti pati su savim, visiškai pabūti viena ir tuomet pergalvot, ar tikrai ten, kur aš einu, yra tai, kur aš norėčiau būti ir ar tai tikrai gali būti mano pagrindas. Tuomet po labai ilgo laiko tokios kaip vienatvės truputėlį aš supratau, kad esu be galo nelaiminga ir kad tas kvietimas Dievo, kad jis iš tikrųjų buvo tai, kur aš turėjau nueiti. Ir turbūt šitą supratimą aš išgyvenau, kai buvom pas Tiberiados brolius, ten piligrimų centras organizavo tokį savaitgalį pas juos ir turėjome naktinę adoraciją, kurios metu atrodė, na, aš labai apie tai daug maščiau ir tuomet atrodė tikrai, kad kažkas atėjo mane apsikabino ir pasakė, nu, juk viskas gerai, tu gali sustot ir viską apsukti truputį kitaip. Nors, kadangi būtų tas perfekcionistas žmogus, aš tikrai galvojau, kad negalima taip imti dabar visko mesti, negalima taip grįžti paprastai namo į Kauną, palikti visko, ką pradėjau kurti Vilniuje. Tikrai labai daug baimės buvo viduje, bet aš jaučiau, kad tas kvietimas ir ta ramybė, kurią pajaučiau suvokus tokia išeitė, buvo tas tikrasis kelias. Ir tuomet man prireikė gal kelių savaičių, kad aš galutinai apsispręščiau, pakalbėčiau su tėvais ir priimčiau tą sprendimą, kad aš išstojau iš universiteto ir pasiryžtų keliauti kartu su Dievu iš tą kelionę ir pažiūrėti, kur link jis mane veda. Tai vat, ir tuo metu aš gavau pakvietimą prisijungti prie piligrimų centro bendruomenės. Tai atrodė, kad tiesiog pats Dievas jau iškart siunčia man tokius kaip ženklus, ką turėčiau daryti toliau. Tai turbūt taip mane pašaukė Dievas kaip tą Samuelį.
Ačiū labai, Urte. Laimutė, jūs čia mūsų tarpe irgi esam beveik bendraamžiai, bet va, taip kaip kalbėjau važiuodami į šią laidą, tai tikrai pasakė teisingus žodžius, aš turiu gyvenimo patirties, ar ne, ir apie ją dar pakalbėsim, bet kaip ta pradžia, kaip atpažinta, gal jūs irgi visai neseniai atpažinot, kad Dievas šaukia, ar tai buvo labai seniai ir kaip tai pasireiškė jūsų gyvenime.
Labas vakaras visiems klausytojams. Iš tikrųjų, nuo mažens buvau vedama į bažnyčią, nuo mažens tikėjau, bet baigusi vidurinę įstojau mokytis maisto pramonės mokykloje, baigiau. Ir vieną kartą kalėdodamas mūsų parapijos klebonas Antanas Mickevičius ir sako, tu turi būti tikybos mokytoja. Aš tada neturėjau supratimo, kaip čia viskas turėtų būti. Jisai pakvietė į kursus, kurie vyko Marijampolėje. Tai buvo 1997 metai. Iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, lankiau tuos kursus, paskui mokiausi tolyn ir aš labai džiaugiuosi, kad Dievas mane pakvietė. Kad jis pakvietė kaip tą Samuelį, aš galbūt ne iš karto išgirdau, ne iš karto supratau, bet aš manau, kad Viešpats veikia per kitus žmones. Ir atveda, pasako, sako, tu turi būti ir aš tikrai labai džiaugiuosi. Ir sakau, štai aš Viešpatie tavo tarnaitį.
Ačiū labai. Štai mus pasiekė ir trumpusios įsame žinutės. Paaiškinkite, ką reiškia šventų rašto eilutė. Daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Kaip atpažinti Dievo valią ir pašaukimą šiomis dienomis. Kodėl išrinktieji pakrikštyti Dievo Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu vadinami pasauliečiais. Tai gal pabandykim vat, ir pakalbėti pirmiausiai daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Kam kiltų mintis va, komentuoti tą dalyką? Kaip, kokia šauna jum į galvą mintis? Daug pašauktų, bet mažai išrinktų.
Aš manyčiau, kad galbūt Dievas kviečia daug žmonių, bet iš tikrųjų ne visi mes galbūt ir išgirstam ir ne visi išstovime tame.
Man tai prisimena, nes čia dar nurodęs šventų rašto eilutę, tai aš bekalbėdamas bandysiu jį irgi surasti, bet vis kartai susilaukia tų labiau tikinčių žmonių klausimo, kodėl ten taip per mažai agituojat jaunimą į bažnyčią, ar ten galėtumėm ten daugiau duoti to muštro, arba ten ir ką tos tikybos mokytojos ten veikia. Ir aš taip pagalvojau, aš per savo nugyventą gyvenimą suprantu, kad tuo tokiu vertimu niekada nelaimi žmogaus. Ir priešingai, taip tas toksai, kai buvo gailestingojo tėvo palyginimas, tai nereikia tas tėvas, grįžta viską praradęs, nieko neturi ir jis pirmas pribėga, kabina. Ir vat kažkaip nežinau, tokia kantrybė, kantri malda už nusidėlių atsivertimą, už sugrįžimą, tai kažkaip nežinau, man man atrodo, čia daug vaisingesni dalykai ir vat, tokios sugrįžtuvės arba vaturties istorija, nu, tokia visai nežinai, kada ten Dievas gali suveikti. Ir kiek tokių panašių į tave žmonių, perfekcionistų, keletą netikrai labai aiškiai pažįstu ir galbūt kažkada juos sutikęs galėsiu tą istoriją papasakot, kad čia, žinai, kartais gali viskas griūti ir ne čia yra esmė. Tai ir paskui tas Jėzus palyginimas, ar ne, kiek kviečia į vestuves. Ir kiekvienas vis atranda priežastį ten nueiti. Čia tokia irgi mintyje atsivertęs yra, kad žmogaus kilnumo svarbiausias pagrindas glūdi jo pašaukime bendrauti su Dievu. Ir Dievas, kadangi irgi yra asmuo, tai bažnyčios mokymas teigia, kad jam užtenka savęs paties. Bet jis netilpo savyje, jis sprogo visą tai per kūrybą, jisgi kūrėjas. Ir štai atsiradome mes ir pasirodo vėlgi, tik mes vieninteliai galime pilnai atliepti į kūrėjo kvietimą. Gražiausi paukščiukai, gyvuliukai laksto propojo po žemę, kirmėlytis sugalvojo visokiausių lizdų įmantriai prisisukti ir taip toliau. Bet tik vienas žmogus, vienintelis žmogus geba atliepti savo kūrėjų pilnai. Ir vat, kai žmogus šaukia bendrauti, jis nori bendrauti, tai daugelis vat, to pašaukimo nepriima ir kaip ten palyginė parašyta, eina savo darbų dirbti, o kaip atpažinti Dievo valią ir pašaukimą šiomis dienomis, tai labai skirtingai, bet kai atpažįsti, kad tai Dievo valia, nu, viena draugė dalinosi, kad jos mama dažnai sako, tokia Dievo valia, ir sako, mane neterzina, sako, supykda, mama, baik, tokia Dievo valia. Ir, nu, palaiminta, kad jinai gali tai sakyti, o kita gali erzinti tokia Dievo valia. Nu, kur to koks lėktuvas, žinai, užmušė virš 150 žmonių, tokia Dievo valia, nu, tai žinai, kaip dabar čia. Ir klausė Jėzaus, kodėl ten galilėjiečių kraują pilotas sumaišė, ir paskui vat, jis atsako, ar ne, kad užmušė prie Siloamo tvenkinio Jeruzalėje žmonės, bokštas griūvantis, bet jie sako, nekaltesni ten už kitus Jeruzalės gyventojus. Ir ar tie galilėjiečiai, kurių pilotas kraują sumaišė su aukomis, kurios nužudė šventykloje, sako, nu jie irgi nekaltesni, bet jeigu neatsiversite, taip pat pražūsite. Tai va ta Dievo valia labai skirtingai atpažįstama, va, nu ir gal grįžtant prie Urtė, prie tavo, galėtum pailiustruoti gal tokiu atsakymu į klausimą, vis tik kaip reagavo tavo tėvai? Nes tu tai kalbi, kad tai Dievo valia, ar ne, mesti mokslus, nu nemesti, išstoti, tu gal kažką studijuosi ateityje, bet, nu, bet tu metei mokslus ir tu, sakykime, sakai, tokia Dievo valia, o ką tai tavo tėvai?
Taip, tai aš visai norėjau jums pridėti, kad prie to, kad na, tikrai esam pakviestas kiekvienas būti su Dievu, bet tikrai nedaug kas į tai atsako, nes tai reikalavo labai didelio nuolankumo ir tokios stiprybės pasipriešinti tai šiuolaikiniai visuomeniai, kuri tikrai labai skeptiškai žiūri į tikėjimą. Bent aš manau, kad jaunas žmogus labai daug susiduria su tuom ir tikrai dėl to tiek mažų jaunų žmonių yra bažnyčiai. Tikrai, nes mūsų bendramžiai labai retai, kada supranta to prasme ir labai linkiai yra į tuos apčiuopimus dalykus, kaip prieš tai minėjau. Tai to nuolankumo ir tos stiprybės tikrai labai daug reikia iš tam. O grįžtant prie mano tėvų ir jų reakcijos, kai aš išstojau ir nusprendžiau, kad truputėlį pakeisiu visą gyvenimą tokį kaip planą, tai buvo tikrai, kad galvojau, kad na, susipyksim su tėvais labai ilgam. Nes aš jam iš tiesų bijau pasakyti ir aš parašiau jam laišką, kur viską išpasakojau, taip kaip aš jaučiuosi ir kodėl aš taip nusprendžiau. Ir iš mamos pusės laukiu tokio palaikymo, bet iš tėčio tokio, kad labai nesaugiai renkuosi ir kad, nu, kur aš dabar atsidursiu. Tokia labai didelė baimė tėvų, bet tai turbūt yra natūralu, nes visi tėvai nori mums tik gero ir tas, bet kartais reikia tos laisvės. Šiuo atveju aš turiu netikinčius tėvus, tai apie tokią tikėjimą su vaikelionė labai retai galim pasidalinti, kas irgi tikinčiam tokiam jaunam žmogui yra labai sunku, nes atrodo, norėtum tai išgyventi kartu su artimiausiu žmonėm, bet kai to nėra, tos tokios stiprybės prireikia dar daugiau. Ir tokia mano pasirinkime, kai aš nusprendžiau savo tokį kelią pagrįsti tik tai Dievo kvietimu ir jį dėti kaip pagrindą, tai šiuo atveju buvo labai sunku kalbėti su tėvais ir jiems pasakyti, kad, na, aš jaučiuosi saugiai, kad tikiu, kad tai nais į gerą. Tai buvo sunku ir tai va.
Ačiū labai, Urte. Ir dar vienas klausimas, kurį klausė Jonas. Kodėl tikintieji pakrikštyti Dievo tėvų, sūnaus ir šventosios dvasios vardu vadinami pasauliečiais? Tai Jonai jums atsakysiu katalikų bažnyčios katekizmo ištrauką. Pasauliečiais laikomi visi krikščionys, kurie nėra gavę šventimų. Nėra diakonai, kunigai ir vyskupai. Atvirai prisipažinsiu, kad būtent per Marijos radiją aš sužinojau, kad pašvestieji, tai vienuoliai vienuolės, irgi yra pasauliečiai. Yra, žodžiu, du luomai bažnyčioje - pasauliečiai ir būtent šventimus gavę asmenys. Tai žinokit, gal apie tai ir mokinau seminarijoje, bet man tai buvo labai nauja išgirsti. Taigi, pasauliečiais laikome visi krikščionys, kurie nėra gavę šventimų ir nepriklauso bažnyčios pripažintoms vienuolinijoms. Tai tikintieji, kurie krikštu suvienyti su Kristumi tapę Dievo tauta, pagal savo padėtį ir Kristaus kunigo pranašo ir karaliaus tarnystės dalyviais, turi savo dalį visų krikščionių pasiuntinybėje, kuri vykdoma bažnyčioje ir pasaulyje. Pasauliečių pašaukimas yra ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkant pagal Dievo valią. Tad jiems ypatingai privalu visus laikinusius dalykus, su kuriais jie esti artimai susiję, taip nušviesti ir tvarkyti, kad jie nuolat būtų atliekami ir tobulinami laikantis Kristaus ir teiktų garbę kūrėjui ir atpirkėjui. Na, aišku, šventimus turintys asmenys, jie prisiliečia ir prie tų nelaikinų dalykų, ypatingai prie sakramentų, šventimo, vadovavimo jiems ir būtent kunigai sakramentais pašventina Dievo tautą. Mus pasiekė esama žinutė liudijimas. Sveiki, norėčiau pasidalinti savo pašaukimu. Esu duonelės kepėja. Kol nebuvau atsivertusi, šis darbas man buvo sunkus ir alinantis. Tačiau dabar, kai dažnai nueinu į bažnytėlę, meldžiuosi ir viską aukoju Viešpačiui. Šis darbas man yra malonus, nors ir nemažai būna iššūkių ir net pažeminimų. Te būna tai Viešpaties garbei. Meldžiuosi tik vieno sau, kad visada išlikčiau Dievo dvasioje. Sėkmės ir jums, mano tikėjimo namiškiai, širdyje aš visada su jumis Neringa. Nu, Neringa, mes jau graudinamės iš džiaugsmo dėl tokio jūsų liudijimo ir labai, labai džiaugiamės, kad jūs mums šitą liudijimą parašyte. Tai būtų malonu, mes dar turime, dabar padarysime pertrauką, bet dar paskui turėsime apie gerą 20 minučių čia. O dabar pertraukos metu kviečiu pasiklausyti Angelės Jauknytės atliekamo kūrinio Ištikimoji meilė.
Tavo ištikimoji meilė amžina. Kas rytą šlovę tau gėdosiu, garbinsiu tave, aukštinsiu ištikimybę tavo, tvirta kaip skliautas dangaus. Tu išgelbėjai mus iš mirties, tu prikėlėjai mus gyvam. Tavo ištikimoji meilė amžina, tavo ištikimoji meilė amžina.
Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, sveikiname tuos, kurie gal tik dabar įsijungėte šią radijo stotį čia. Laida Malonės dovana ir joje kalbamės apie pašaukimą bendrai. Čia šį vakarą su manimi yra du jauni žmonės, Simonas, Urtė, mano bendramžė tikybos mokytoja Laima ir aš, kunigas Vytautas Mazirskas. Ir toliau norime kalbėti apie pašaukimą ir aš kaip nuodėm klausys, dažnai išgirstu klausykloje mamų ašaras, jų dėjones, įvairius pergyvenimus, kaip jos sunkiai sutarė su savo vaikais, kaip jos išgyvena įvairiausias rūpešius dėl savo vaikų. Kiek pažįstu jūs, Laima, tai jūs turite du sūnus ir nepasibėdavojot, kad kiek aš problemų su jais turiu, kiek kaip jie nepareina namo ir kaip aš ten laukiu prie langelio ir skambinu jiems trumpasias SMS žinutės, rašau ir klausiu, kur jūs, o jų jie mane atsako. Tai, sakykime, vat, malonės dovana, ar ne? Maloniai būti tokia mama, kuriai vaikai nepridaro rūpešių. Ar čia susikuriama taip, ar čia tikrai yra malonės dovana, kaip yra jūsų gyvenime, kaip mamos?
Taip, čia tikrai yra malonės dovana. Taip, iš tikrųjų Viešpats davė tokių iššūkių, sakykime, mokykloje dirbant. Daug jaunų žmonių, kurie tame savo tikėjimo kelyje labai daug svarsto, labai daug abejonių ir viso ko. Bet Viešpats mane apsaugojo šeimoje, nes tikrai davė du vaikus, kuriuos galėčiau įvardinti kaip tikinčiai žmonėmis ir labai tuo džiaugiuosi. Man nebuvo sunkumų su jais tikėjime, gal todėl, kad nuo pat gimimo juos tiesiog nešėmė su vyru į bažnyčią ir jie dalyvavo visada kartu su mumis. Ir aišku, paauglystėje buvo momentų, kada jie sakė, nu, mes nenorime eiti, vat nenorime eiti į bažnyčią sekmadienį. Nu ir viskas tvarkoj, sakau. viskas gerai, mes su tėčiu einame, o jūs pabūkit namuose. Ir taip pabuvo vieną sekmadienį, pabuvo antrą sekmadienį, o trečią jau nieko nesakė, jie pirma mūsų jau buvo bažnyčioje. Šiuo metu, galėčiau sakyti, jau suaugę, vienam 21 metai, kitam 16, jau dideli, man jau atrodo dideli. Ir jie eina savarankiškai, studentas mano jau lanko Kaune bažnyčią sekmadieniais.
Jis nenustojo, ar ne?
Ne, jis tebe eina sekmadieniais ir dirba, ir studijuoja, ir vis tiek eina sekmadieniais į mišes. Ir jaunėlis taip pat, aš kadangi lankau kitą bažnyčią, ten turiu pirmos komunijos pamokėlės. Ir mes ne vienoj bažnyčioj būnam su savo sūnum jaunėliu, bet jis pats keliasi, pats skaito skaitinius, pasiskaito juos iš anksto, kad žinotų, turėtų supratimą ir tikrai labai nori eina. Tai aš čia neturėjau sunkumų ir ačiū Dievui, bet tikrai ir meldžiausi. Tikrai ir meldžiuosi ir dabar už savo vaikus, už savo šeimą, už jų tikėjimo tvirtumą. Tai yra... Nežinau, čia kaip Šventa Monika turbūt irgi buvo labai puikus pavyzdys. Ir visoms mamoms linkėčiau. Tikrai turim melstis už savo vaikus.
Ir nepaliauti.
Ir nepaliauti.
Jonas, kuris čia mūsų klausė, tuoj pat ir dėkoja. Dėkoju už jūsų išsamius atsakymus, o jaunimui už liūdimus. Džiaugiuosi ir dėkoju, kad esate, būkite palaiminti, Jonas. Jonai, ir jūs būkite palaimintas ir ačiū labai, kad jums rūpi tai, apie ką jūs šį vakarą mūsų paklausėt, tikiu, kad ir kiti dalykai. Dar esame gavę tokį kaip ir paliudijimą, bet sikiu ir užklausą. Garbėjai Jėzui Kristui, esu studijavusi teologiją. Mečiau, nes jaučiau, kad tokia dievų valia. Ne dėl studijų turinio, bet visa savimi jaučiau, kad tai netinkamas laikas ir netinkama aplinka. Vieta išauriniais priežastys. Ir jaučiuosi gerai dėl šio sprendimo, tačiau vis dar nesuprantu savo pašaukimo. O tuo jau 30. Ir darosi neramu, nes bijau, kad nebūtų per vėlų, pavyzdžiui, šeimai. Tikrai pergyvenu. Po truputį atsiranda noras vis dažniau būti Dievo akivaizdoj, tačiau norisi suprasti, kas yra mano pašaukimas, nes esu augusi šeimoje, iš kurios praktiškai gavau labai mažai. Ir manau, daryčiau daug klaidų, jei turėčiau šeimą, pradedant tuo, kad turiu baimę vyrams. Pašvestasis gyvenimas mane žavė tuo, kad bent nedaryčiau klaidų būnant šeimoje dėl savo sužeistumų. Būčiau veikloje ir tarnavime, kas man irgi labai patinka. Gal galėtumėte patarti, kaip atpažinti, koks galėtų būti mano pašaukimas? Ką daryti, jei nuomonė dėl pašaukimo labai kinta?
Na, čia užsimenama apie baimę, tai kiekviena baimė nėra iš Dievo ir reikėtų atsirinkti, kas iš tikrųjų jų traukia, ko gyvenime vis dėlto siekiama. Ir atrinkti tai, kad jeigu yra baimė, nėra gerai. Jie reikia kažkaip pašalinti iš savo gyvenimo ir ieškoti tų išeičių. Na, nežinau, kaip jūs pasakytumėte ar kam.
Matot, pavyzdžiui, aš esu kunigas, bet kunigu netampama vos tik įstojus į kunigų seminariją. Ir man, pavyzdžiui, teologijos studijos, filosofijos studijos, tai kiekvieni metai buvo šokas po šoko. Nes tikrai daug sužinojau tokių dalykų ir be abejo taip vertė mane gilinti savo tikėjimą ir pamatyti tikrai mūsų tikėjimo gelmę, tuos begalinius turtus, bažnyčios tėvų raštai, galų gale ta filosofija, kaip jį priveda prie Dievo ir galų gale kiti filosofiniai momentai, kaip jie, sakykime, galbūt irgi buvo didelis filosofinis srovės prieš tikėjimą, prieš Jėzų, prieš krikščionybę. Tai tikrai dėkuoju Dievui už teologijos studijas ir sakykime, pats buvimas seminarijoje ir suvokimas, kad katalikų kunigai negali turėti šeimos, tai nebuvo man tai iš pat pradžių savo. Ir, nu, žinojau, kad taip yra, bet kad va, o, tai valio, aš žinau, kad aš nenorėsiu turėti šeimos. Tai sakyčiau, ta mintis padėjusi suprasti, kad aš tikrai nenoriu šeimos ir man tinka toks gyvenimas neturėti žmonos, neturėti vaikų, jisai subrendo seminarijos laiku. Ir kai reikėjo padėti ranką ant švento rašto ir duoti celibato priesaiką, kas yra laisvas ir sąmoningas sutikimas nesudaryti santokos, tai vat būtent aš tą dariau labai sąmoningai. Ir išgyvenant 15-osius kunigystės metus, aš esu labai laimingas. Tenka kartais pabūti šeimose, ypač kur, kai dar yra maži vaikai. Ne. Ne, ir vat, bet aš tik tai stebiuosi, iš kur Dievas duoda išminties, vat ir toj klausykloj, rasti žodį mamai, kuri pergyvena dėl to vaiko, kurio laukia, dėl to girtuoklio vyro, kuris nemuša, bet žodžiais ir psichologiniu smurtu kasdien alsuoja tau į veidą. Va čia tada supranti, kad irgi tai yra malonė. Dievas duoda, nesirūpinkite, jums bus duota tokia išmintis ir tokia dvasia, kad jinai ir pasakys, ką reikia pasakyti. Tai, sakykime, tas labai aiškus supratimas ir ramybė ateinanti, kad šeima ne man ir aš dėl to esu laimingas, tai nedingsta ten visi kiti dalykai, tai žmogiškumas ir lytiškumo dalykai. Jie visada yra greta, bet va, tas džiaugsmas nu, ir ramybė. Ramybė suvokiant, kad teisingai, kad esu be žmonos, kad neturiu vaikų ir kad, sakykim, tikrai galiu atsiduoti bažnyčios veiklai, bažnyčios tarnystėj. Manau, kad tai, kas mums čia parašėte ir klausėte mūsų, tai galite pabandyti ieškoti ramybės, kas neša ramybę, galvojant sužeistumas šiai baimiai vyrų. Galbūt galima jas spręsti ir su psichologo pagalba, nes jei nemažai mes esam iš tikrųjų sužeisti. Ir per tą psichologinę pusę. Simonai, kiek tave pažįstu, tai tikrai esi labai aktyvus ir paskutiniu metu teko pakeisti tavo mokyklą. Vat tas mokyklos pakeitimas, nežinau, man atrodo, kiek tenka kartais stebėti tavo gyvenimą iš šalies, atnešė tau labai daug judesio, tokio aktyvumo. Ir vat paminėjai, kad tam tikra veikla, vat konkrečiai ministrantų duruotojų stovykla, atnešė į tavo sąmoningą apsisprendimą tikėti Jėzumi, bet tikrai turbūt ir tavo klasėje ir visose veiklose, kur tenka suktis, ten, kažin ar išgirsi, Jėzus, bažnyčia, išpažintis, mišios. Kaip ten sekasi būti su Jėzumi, kur apie Jėzų nekalba?
Iš tikrųjų, jo, pasaulis labai stipriai traukia, būtent pats, ypač jaunuoliui, manau, tai yra aktualu, pasaulietiškos vertybės galbūt kaip ar pinigai, sėkmė, dėmesys, socialinių tinklų išpopuliarėjimas labai greitai juose būtent. Ir ten mes labai pamirštam savo tikėjimą, savo moralinės vertybės, savo krikščioniškasias vertybės galbūt. Ir ten išlikti tikru, tvirtu krikščioniu yra iš ties labai sunku, nes tai labai greit užvaldomus ir pats greitai gaunamas dėmesys, susilaukiami geri komplimentai, komentarai galbūt, ar šiaip va, tokie dalykai. Ten Jėzaus vardas arba Biblija ar dar tokios panašios sąvokos visiškai neminimos, tai yra visiškai pasaulietiški dalykai, ir ten ir yra tikroji kova. Ne bažnyčioje, ne kažkur tarp adoruotų ir ministrantų, kurie gėda galbūt ar mišiose, o tame pasaulyje, jo dėmesyje, kuris yra skiriamas tau, manau, ten pasireiškia tikroji kova ir ten pasimato, kas yra kas. Ir pasaulis tikrai yra labai labai stiprus ir jam atsispirti reikia labai labai daug jėgų.
Ar tenka patirti puolimą arba, nu, gal ne taip, pirmiausia paklauskim, puolimas atsiranda tuo metu, kai sužino, kad tu esi Jėzaus karys. Tai ar tenka išgirsti klausimą, Simonai, tu tiki Dievą?
Seniau iš tikrųjų būdavo tas, kad tikėjimas, ar tu tiki, ar tu išpažįsti, ar panašiai. Ir tiesą pasakius, sunku būdavo taip ir pažinti, seniau. Visgi klasėje būdavau vienas, man atrodo, gal dviese, mes buvom tie, kurie einam į bažnyčią, ar ne, ir tikim Dievą. Ir būdavo labai labai sunku pasakyti, taip, aš tikiu, ir vis laiką akcentuodavom šeimoje ir aplamai galbūt kitose vietose, kad įsižadėti tikėjimo yra labai 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 skaudus dalykas, ar ne pačiam Jėzui. Na, jis mus myli, jis priima mus tokius, kokius esame, ir mes jo įsižadam. Ir tu nenorėdai, aš asmeniškai nenorėdavau to daryti, man būdavo gėda tiek prieš patį Jėzų, tiek prieš visą bažnyčią, kad aš tikiu, bet įsižadu. Tai aš kažkaip taip pralemendavau, tikiu kažkaip ten kažką tokio, ir tai būdavo. Dabar taip, jeigu manęs kažkas paklausė, taip, aš tikiu. Ir nebijau nei to pripažinti, ir iš tikrųjų tai yra stiprybė, tai yra labai labai didelė stiprybė, tikėti yra labai labai stiprybė.
Jau yra pasakyta ir įvardinta ne kartą, kad vat, vien sekmadienio mišių nėra pakankama krikščionių, vat, tokios, tai bent šis tas, bet tai nėra pakankama ir vat, štai jau ir tie prakalbai apie bendruomenę, ar ne, ir tikrai ačiū Dievui, kad yra tokių bendruomenių, kuri nėra kažkokia tai vat, parapija, bet nu, tiesiog tam tikri žmonės susibūrė, įsivardinę, kad vat, tai mes darom dėl Jėzaus ir jie meldžiasi, jie švenčia Eucharistiją, eina iš pažinties, bet vat, būrėsi į kažkokį darinį, kur randa laiko susitikti savaitėje, kartu pabūti, kažką nuveikti. Urte, papasakok truputį, paliūdyk, pasidalink, kaip tau vat, ta atrastojų bendruomenį, piligrimų centro bendruomenį, be abejo, kelionė į Teize, ačiū Dievui, bet vat, ką tau reiškia būti bendruomenėje, kad žmonės galbūt irgi nu, nebijotų ieškoti jaunas žmogus atvykstantis į studijuoti į Kauną, Vilnių, nes tokių bendruomenių yra ir Kaune, ir Vilniuje, juk, kad galėtų ieškoti, vat, kaip ta bendruomenė tau gyvenime, kokį svorį turi, kokią įtaką daro.
Taip, tai iš tiesų labai svarbu bendruomenė vien dėl žmonių, kurie ten yra, kad, kaip minėjo Simonas, kad nu, mes tikrai labai esame tokie užspausti, kai būnam nuo pasaulyje ir kasdienybėje, ir mums labai reikės kažko pasidalinto savo tikėjimu, kažko, kas patvirtintų, kad tikėti yra gerai, ir ypač, kad kitas jaunas žmogus tai pasakytų tau. Ir tai mūsų bendruomenė yra labai tokia jaunimo bendruomenė, labai daug jaunų žmonių ten. Tai man turbūt daugiausia, kad duoda tokią bendrystę su jais ir kad mes kartu galim išgyventi tą tikėjimą savo. Ir kartu man labai gražu, kad mūsų bendruomenė nešas toje kaip misija palydėti žmogų, jauną žmogų iki bažnyčios. Tai piligrimų centras organizuoja tas išvykas į Taizę kaimelį Prancūzijoje ir taip pat iki Tiberiados brolių ir visokias kitokias piligriminės keliones ir taip mes siekiam labai tokiu priimtinu būdu parodyti, kad tikėti yra, viskas su tom yra gerai. Man turbūt tas yra gražiausia bendruomenė, kad mes ne tik, kad užsidarom savyje, kad mes tikim ir tai yra labai gražu, bet kartu ir siekiam apimti kitus, pakviesti kitus, kad jie jaustųsi lygiai taip pat saugus visą šitoje piligrimystėje. Tai vat, turbūt tiek.
Ačiū labai. Parapijoje, kurioje tarnauju Griška būdyje, yra maldos grupelė ir džiaugiuosi, kad jie yra ir jau ten ne vieneri metai turi savo jinai pradžią jau turbūt gerą dešimtmetį. Bet ką aš išgyvenu, kad vat, irgi tą tokį nuostabų jausmą, kad ten nesvarbu, kad, kaip sakant, kad esi klebonas. Ten ateini melstis kartu ir kartais na, pasidalinti savo gyvenimo, tikėjimo istoriją. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad be to pasirengimo sekmadieniui, homilijai, sekmadienio mišioms, galima tiesiog atvykti, ne visada ten būnu, visokios priežasys sutraukdo, bet labai džiaugiuosi, kad galima ten atvykti ir dalinti savo tikėjimu ir mane turbūt jautriausiai tai veikia Dievo kalbėjimas per kitus žmonės toje grupelėje. Kaip jis stipriai pasako tokių stiprių dalykų, kurie verčia susimastyti ir priimti labai konkrečius sprendimus savo asmeninėme gyvenime. Žmonės tiesiog kalba apie savo gyvenimą, nes mes ten laiko miesto vadinamo konfidencialumo, kad nesidalinam ir nekalbam, ką kas pasakė. Tai va, tai žmonės nuoširdžiai dalinasi apie save, apie savo išgyvenimą ir tai liečia tave. Kaip dažnai vat ir nutinka, aš atsimenu tokią istoriją, nutikusią parapijoje, po vienų sekmanių mišių moteris paskambina ir sako, kunigė, ar jūs galite atvykti iki manęs? Man labai reikia su jumis pasikalbėti. Gerai, sakau. Kas, sakau, atsitiko? Sakau, šiandien jūs per pamokslą mano visą gyvenimą papasakojot. Tai va, kaip kartais nutinka ir tu niekad negali to pramatyti. Tai va, o bendruomenė, kai tu ateini ir kai yra bendraminčiai, tai tikrai labai labai smagu, kad va, yra kažkokie tam tikri maži darinukai, didesni, mažesni malos grupiai, bendruomenė, va, tai labai smagu. Aš noriu labai padėkoti Dievui, kad šią valandą galėjome būti visi kartu. Ačiū Jums, Laima, Urtė ir Simonai, už Jūsų skirtą laiką, už pasidalinimus. Ačiū visiems, kurie rašėte mums tos nuostabius paliudijimus. Tikrai nebijokite klausyti, nebijokite tyloje pabūti ir klausti Dievę, ką galiu padaryti. Vis tik turbūt pašaukimo esmė atsiliepti ir suvokti, kad Dievas duos pasiuntinybę. Neteks rankų sėdėti sudėjus. Pašaukimas yra darbas. Darbas dėl kitų. Tai turbūt bandykime tą suvokti ir lengvatų nebus. Dievas, jeigu šaukia, tai jisai šaukia, nes nori būti per tave, per mane, praplėstom rankom, praplėstom akim, prailgintom rankom ir kojom. Ir tą plakančią širdim, Dievo širdim. Tai va, tai linkiu mums visiems nuolat išgyventi tą savo pašaukimą, kad va, aš štai aš čia, Dieve, ką nori per mane nuveikti, ką nori padaryti. Garbė Jėzui Kristui, sudie.